Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Seçki ilində mitin keçirmək üçün icazə almaq lazım gələcəkmi? Venesiya Komissiyasından Azərbaycan nələri razılaşdırdı?
Seçki prosesinə müdaxiləyə görə vəzifəli şəxslərin, dövlət orqanlarının nümayəndələrinin məsuliyyət daşıması məsələsi. Mövcud variantda bu yox idi, indi təklif olunan variantda bu aydın və bilmənalı şəkildə bu məsuliyyət göstərilir.
Avropa Şurasının Ermənistan üzrə xüsusi məruzəçisi deyir ki, Ermənistanda seçkidən sonraki müxalifət nümayişləri dağıdılanda hakimiyyət dediyi kimi 8 yox, 28 adam ölüb.
Avropa Şurası istəyir ki, erməni müxalifətinin siyasi proseslərdəki rolu dəqiqləşsin. 1 mart hadisələrinin müstəqil tədqiqatı aparılsın.
Senzura Azərbaycana qayıdır. Bu dəfə özünü senzura şəklində.
Bir çox insanlar var ki, fiziki tədqiqlərdən, işgəncələrdən, ölümdən qorxmadığı halda rüsvay olmaqdan qorxur.
Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda səfərdə olan Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının Prezidenti Jeff Gedmini qəbul edib. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan sürətlə inkişaf edir və ölkədə demokratiya media azadlığı sahəsində heç bir problem yoxdur. Cənab Gedmin isə ölkədə media azadlığı sahəsində bəzi problemlərdən narahatlığını ifadə edib. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda fəaliyyətinə yaradılan şəraitə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib. Cənab Gedmin bugün həm də Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Milli Teleradio Şurasının rəhbəri Nuşiravan Məhərəmli ilə və bir qrup QHT təmsilçisi ilə də görüşüb. Azərbaycan gözləyir ki, Minsk qrupu Qarabağ probleminin həlli üçün yeni təkliflər verəcək. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Azərbaycan tərəfi Minsk qrupunun həmsədrlərindən Dağlı Qarabağ danışıqlarının davamı ilə bağlı təkliflər gözləyir. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir. Sabah həmsədrlər Viyanada görüşməlidirlər. Cənab Məmmədyarov deyir ki, ondan sonra Bakı öz addımlarını müəyyənləşdirəcək.
Çox güman ki, əvvəl Xarici İşlər Nazirlərinin səviyyəsində hansı bir görüş keçirməlidir. İlk növbədə o baxımdan ki, bir danışıq məsələsi olmalıdır. Və mən şəxsən öz tərəfimdən etiraz etmirəm ki, mənim Ermənistan həmkarı ilə görüş keçirəcəm. Mən heç üzündən tanımıram onu, heç olmasa əvvəl tanıyaq, ondan sonra əgər bu görüşdə bir hansı bir razıba gələ bilərik, onda əlbəttə ki, bu görüş prezidentlərin səviyyəsində də ola bilər.
Xarici İşlər Naziri bir daha xatırladıb ki, Azərbaycan tərəfində beynəlxalq vasitələrə etimadla bağlı şübhələr yaranıb. Belə ki, ötən ay BMT Baş Assambleyasında Bakının irəli sürdüyü və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə layihəsinə Minsk qrupunun həmsədr ölkələri səs verməyiblər. Məmmədyarov əlavə edir ki, Kosovanın müstəqilliyinin tanınması da beynəlxalq təşkilatlara inamı zəiflədir. Bununla yanaşı nazir deyir ki, Praqa prosesi çərçivəsində Qarabağla bağlı xeyli razılaşmalar əldə olunub. Elə buna görə də danışıqlar əvvəlki formatda davam etməlidir.
Ələkbər Rafıoğlu. Rusiya Cənubi Qafqazda nüfuzunu itirmək istəmirsə, bunun bir yolu var. Azərbaycan və Gürcüstana ərazi bütövlüyünü bərpa eləmək üçün yardım göstərmək. Bunu Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirib. O deyib ki, Kosova müstəqilliyini elan edərkən Moskva tutduğu mövqeyini Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və Dnestriyanı münaqişələrdə də nümayiş etdirməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Azərbaycan sentyabracan Qazaxıstandan taxıl ala bilməyəcək. Qazaxıstan hökuməti bugün toplaşıb və qərara gəlib ki, sentyabran birinəcən xaricə taxıl satmasınlar. Bu qərar belə əsaslandırılıb ki, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləmək lazımdır. Qazaxıstan hər il Azərbaycana 300 min tonacan buğda satır. Tacikistan və Qırğızistan da hər il Qazaxıstandan 200 min ton buğda alırlar. Dünənsə Qazaxıstanın kənd təsərrüfatı naziri demişdi ki, hər il xaricə 12 milyon ton buğda sata bilərlər. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Qazaxıstanın embargosuna baxmayaraq bu Azərbaycanda qiymət artımına səbəb olmayacaq. Nazirliyin bitkiçilik və toxumçuluq şöbəsinin müdiri Sabir Vəliyev bildirib ki, indi ölkənin taxıl ehtiyatı kifayət qədərdir, sentyabrda isə Azərbaycanın özünün taxılı çıxacaq. Amerika isə dünyada mümkün ərzaq böhranının qarşısını almaq üçün 200 milyon dollar yardım ayırır. Bu haqda Amerika prezidenti George Bush göstəriş verib. BMT dünən demişdi ki, axır 3 ildə ərzağın 2 dəfə bahalaşması ucbatından dünyada kasıbların sayı 100 milyon nəfər arta bilər. Avropa Şurası Ermənistana 3 ay vaxt verib ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyəti düzəltsinlər. Bu məsələ Avropa Şurası Parlament Assambleyasının birisi gün müzakirəyə çıxaracağı qətnamə layihəsində əksini tapıb. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Putin Rusiyanın hakim partiyasının sədri olmağa razılıq verdi. Fəaliyyət müddəti bitməkdə olan Prezident Putin Vahid Rusiya partiyasının təklifini bugün qəbul edib. Bu barədə birazdan ətraflı söhbətimiz olacaq. Və Türkiyədə 53 Kürt bələdiyyə başqanına 2 il yarımlıq həbs cəzası kəsiblər. Kürt yaraqlarını dəstəklədikləri üçün. Amma bir qədər sonra həbs cəzaları 1400 dollarlıq cərimə ilə əvəzlənib. Bələdiyyə başqanları Kürt yönümlü Demokratik Cəmiyyət Partiyasındandılar. Onların məhkəməsi 2 il idi ki, gedirdi. Onları onda ittiham edirdilər ki, Danimarkanın baş naziri Rasmus Sen'e məktub yazıblar, ondan xahiş ediblər ki, Türkiyə hökumətinin müraciətinə mənfi cavab versin, orada yerləşən Kürt dilli Roj TV kanalını bağlamasın. Roj TV Türkiyədə qadağan edilib, Ankara hesab edir ki, kanal PKK-nın təbliğat maşınıdır. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda seçki ilə bağlı iki mübahisəli qanun var. Sərbəst toplaşma və seçki məcəlləsi. Avropa Şurasının seçki qanunları üzrə əsas qurumu olan Venesiya Komissiyasından Azərbaycan bu mübahisəli seçki qanunlarında bir araya gəliblər. Razılaşdırılan dəyişikliklər nədir? Mitin keçirəndə icazə almaq lazımdırmı? Venesiya Komissiyası Mərkəz Seçki Komissiyasının paritet əsasda yaradılması fikrini müdafiə elədimi? Seçkidə saxtakarlıq olsa, axır ki, kimsə cəzalanacaqmı? Müxbirimiz Ələkbər Raufoğlu Azərbaycanın Venesiya Komissiyasındakı nümayəndəsi Lətif Hüseynovla danışıb, əvvəlcə miting haqda.
Prosedurla bağlı hər hansı bir dəyişiklik yoxdur.
Prosedur dediniz dəyişmir. Bəs nə dəyişir?
Moralda, yəni Venesiya Komitəsinin yanaşması budur ki, və qanun artıq bu ruhda qəbul olunur ki, və bu ruhda dəyişilir ki, lazım olmayan, mütənasib olmayan məhdudiyyətlər aradan götürülsün. Həm mitingin yeri ilə bağlı, həm mitingin vaxtı ilə bağlı, həm iştirakçıların sayı ilə bağlı, həm mitingin qabaqcadan planlaşdırılmış yoxsa spontan təşkil olunan, yəni bir təsadüfi xarakterli bir miting olması ilə bağlı. Yəni bununla bağlı məhdudiyyətlər aradan götürülsün.
Seçki məcəlləsində nəyi razılaşdırıblar?
Müsbət məqamlarla yanaşı əvvəlcə bildirim. Təklif ilə əlavə dəyişikliklərdə, məsələn, barmaqların mürəkkəbləndirilməsi ilə bağlı təklif müsbət qarşılanıb. Müşahidəçilərə onların müəyyənləşdirilməsini asan etmək üçün xüsusi döyüş nişanlarının verilməsi ilə bağlı təklif müsbət qarşılanıb. Seçki pozuntularını müəyyənləşdirmək üçün, aşkar etmək üçün xüsusi fakt araşdırıcı qrupların yaradılması məsələsi müsbət qarşılanıb. Bu çox böyük hesab edirəm ki, bir mühüm təklifdir. Deməli, seçki prosesinə müdaxiləyə görə məsuliyyət birbaşa müəyyən olunub. Seçki məcəlləsində və həmin məsuliyyətin nəzərdə tutulması müsbət addım kimi qarşılanıb. Seçki prosesinə müdaxiləyə görə vəzifəli şəxslərin dövlət orqanlarının nümayəndələrinin məsuliyyət daşıması məsələsi. Mövcud variantda bu yox idi. İndi təklif olunan variantda bu aydın və birmənalı şəkildə bu məsuliyyət göstərilir. İratlara gəldikdə Venesiya Komissiyası hesab edir ki, exit poll həyata keçirəcək təşkilatlar Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçirilməsinə ehtiyac yoxdur. Yenə də komissiya öz rəyində bildirir ki, hərbi qulluqçular ümumi seçki məntəqələrində səs verməlidirlər. Təklif olunan əlavə dəyişikliklər də göstərilir ki, hərbi qulluqçular xüsusi rejimli məntəqələrdə səs verə bilərlər. Ekspertlər belə hesab edir ki, bu xüsusi rejimli məntəqələr nə deməkdir? Bu ona gətirib çıxara bilər ki, çoxlu sayda hərbi qulluqçular keçən seçkilərdə olduğu kimi ayrı, yəni hərbi hissələrdə səs verə bilərlər. Azərbaycan tərəfi isə bunu belə əsaslandırır ki, müharibə şəraiti olduğuna görə, xüsusən cəbhəyanı bölgələrdə hərbi qulluqçuların digər insanlarla bir yerdə, digər seçkilərlə bir yerdə səs verməsini təşkil etmək qeyri-mümkündür.
İndi isə Mərkəz Seçki Komissiyasının paritet əsaslarda yaradılması barədə.
Hökumətin çox əsaslı bir mövqeyi var ki, əgər bu paritet əsaslı formalaşsa, bu seçki səs vermədən sonra müəyyən qruplar səs vermədən imtina etməklə və yaxud iştirak etməməklə və yaxud əleyhinə siyasi mülahizələrə əsaslanmaqla əleyhinə səs verməklə, deməli, hər hansı bir qərarın qəbul olmasının qarşısına maniyə qoya bilərlər. Onunla da hər hansı bir qərar qəbul ola bilməz. Bu da düzgün deyil. Yadındadır ki, ATƏT bir vaxt özü bu təklifdən imtina etmişdi paritet əsaslı formalaşması ilə bağlı. Və bununla bağlı, deməli, hökumət hər hansı bir konkret təklifin irəli sürməsi da bir neçə komissiyasından arzu edib də xahiş edibdir. Mən bilirəm ki, elə həmin rəyin özündə də və yaxud da ki, keçirilən danışıqlarda da bir konkret təkliflər sürülməyib. Yəni hökumət hazırdır hər hansı bir təklifi nəzərdən keçirsin. Amma bununla bağlı hesab edir ki, hazırda seçki komissiyasının tərkibini dəyişdirməyə heç bir ehtiyac yoxdur.
Lətif Hüseynov Azərbaycanın Venetsiya komissiyasındakı nümayəndəsi. Görək bu dəyişikliklərə seçki kampaniyasının digər iştirakçıları müxalifət nə deyəcək? Bir dəyişikliyə müsavat artıq öz etirazını bildirir. Prezident seçkiləri kampaniyasında namizədlərə verilən təbliğat müddəti 120 gündən 90 günə endirilə bilər. Bunu da Venetsiya komissiyası ilə razılaşdırıblar. Parlament bu dəyişikliyi təsdiqləməyə hazırlaşır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezidentliyə namizədlər hakimiyyəti 120 gün sərbəst tənqid eləyə bilirdilərsə, bu seçkilərdə 90 gün tənqid eləyə biləcəklər. Təbliğat müddətinin azaldılması hakimiyyətə sərfəli görünür. Bəs bu namizəd üçün hansı itkilər deməkdir? 90 gün azdırmı? Müsavat partiyası bunun əleyhinə niyə etiraz aksiyası keçirmək istəyir? Səadət Akif qızı öyrənib bu məsələləri.
Seçkilər məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər sırasında seçki kampaniyasının müddəti ilə bağlı da təklif var. Belə ki, Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim olunacaq bu təklif 120 günlük seçki kampaniyasının qısaldılmasını nəzərdə tutur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycanın Avropa Şurası Venesiya Komissiyasındakı nümayəndəsi Lətif Hüseynov açıqlama verib. Seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması ilə bağlı təklif isə müxalifət düşərgəsindən narazılıqla qarşılanıb. Hətta Müsavat Partiyasının mayın 4-ü keçirmək istədiyi aksiyanın 4 tələbindən biri də məhz bu məsələyə həsr olunub. Parlament təklifi dəstəkləyərsə, müxalifət nədən məhrum olacaq? Seçki kampaniyasının müddətinin qısaldılması seçki prosesinə hansı təsir edə bilər? Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Acılı hesab bilir ki, ölkədə yalnız seçki kampaniyası dövründə müxalifət öz fəaliyyətində müəyyən azadlıqlar qazanır. Belə ki, seçkidə iştirak edən müxalif qüvvələrə televiziyada pulsuz efir vaxtı ayrılır, onlar regionlarda aksiyalar keçirtmək imkanı əldə edirlər. Arif Acılı deyir ki, demokratik ölkələrdə rəsmi seçki kampaniyası müddəti nisbətən formal xarakter daşıyır. Yəni, müxalif qüvvələrin istədikləri vaxt öz təbliğatlarını aparmaq resursları olur.
Hər halda Azərbaycanda təbliğat üçün müəyyən vaxtın verilməsi, heç olmasa seçki kampaniyası dövründə müəyyən bir siyasi prosesin olmasına şərait yaradırdı. Görünür, hakimiyyət dairələri hətta bu 4 ay ərzində müxalif fikrin ictimaiyyətə çatdırılmasını vahimə ilə qarşılayır.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da seçki kampaniyasının qısaldılmasının əleyhinədir. O hesab edir ki, təbliğat müddətinin qısaldılması müxalifətin təbliğat imkanlarını azaldacaq, yəni onun televiziya vasitəsilə çıxışları məhdudlaşacaq. Namizədlərin bütün bölgələrdə seçicilərlə görüşməsi üçün isə vaxt çatışmazlığı yaranacaq.
Ancaq hər halda mən hesab edirəm Azərbaycan müxalifəti bu məsələ ilə bağlı çox sərt öz mövqeyini ortalığa qoymalıdır və çalışacaq üçün həm Azərbaycan cəmiyyətinin etirazına, həm də beynəlxalq qurumların da mövqeyini yönəldək bu məsələyə.
Parlamentdə bu təklifə hə deyəcəyini söyləyən iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının üzvü deputat Zahid Orucun sözlərinə görə seçki kampaniyasının müddətinin az və ya çox olması seçicilərin öz seçimini etməsinə təsir göstərə bilməz. Hətta bir ayda kifayətdir ki, namizəd öz təbliğatını aparsın.
Məsələn, bir ayda yaxud da biraz ondan çox dövrdə də bu işləri və insanlarla, namizədlərlə tanışlığı, onun platformasına baxması, onun verdiyi bəyanatların ciddiliyini yoxlaması, müqayisə etməsi imkanları var.
Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, seçki kampaniyasının müddəti qısaldılarsa, təbliğat təşviqat üçün ayrılan vaxt da azalacaq. Az bir vaxtda isə bölgələrdə, paytaxtda çoxsaylı kütləvi tədbirlər keçirmək mümkün deyil. O cümlədən namizədlərə ayrılacaq pulsuz televiziya çıxışlarının da sayı azalacaq. Söhbət etdiyim ekspertlər ehtimal edirlər ki, hakimiyyət seçkidə iqtidara yaxın namizədlərin çox olmasını stimullaşdıra və beləliklə də canlı teleefir vaxtının çoxsaylı namizədlər arasında bölünməsinə nail ola bilər. Bu isə öz növbəsində müxalifət namizədlərinin payına düşəcək teleefir çıxışlarının da dəqiqəsinə öz təsirini göstərəcək. Ayna qəzetinin şərhçisi Rahmir Qədrov deyir ki, seçki kampaniyasının müddəti azalarsa, Bu, müxalifətin öz elektoratını səfərbər etmək imkanını minimuma endirəcək. Ancaq onun fikrincə, hakim partiya üçün belə problem yaranmayacaq, çünki hazırda hakim partiyanın namizədin təbliğatı bütün il boyu aparılır və iqtidarın hansısa konkret seçki kampaniyası müddətinə ehtiyacı yoxdur.
Səadət Akif qızı, söhbət təbii ki, namizədlərə bərabər şəraitdən gedir. Ermənistana keçək, Avropa Şurasının Ermənistan üzrə məruzəçisi John Prescott bugün deyib ki, Ermənistanda prezident seçkilərindən sonra etiraz nümayişlərinin dağıdılmasında 28 adam ölüb. Hakimiyyət dediyi kimi 8 yox.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Avropa Şurasının Parlament Məclisində Ermənistan üzrə xüsusi məruzəçi John Prescott öz hesabatında Ermənistanda prezident seçkilərindən sonra baş verənləri, daha doğrusu hakimiyyətin hərəkətlərini kəskin tənqid edib. Xatırladaq ki, seçkinin nəticəsinə etiraz edən müxalifəti hakimiyyət polis və ordu gücünə dağıtdı və rəsmi məlumata görə 8 adam öldü. İndi Prescott deyir ki, ölənlər dəfələrlə çoxdur. Daha ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
Ermənistan hakimiyyəti onsuz da Avropa Şurası Parlament Asambleyasının seçki və sonrasındakı olaylara bu qədər sərt reaksiya verəcəyini gözləyirdi. Çünki seçkidən sonra doğrudan da arzu olunmaz hadisələr baş vermişdi. Üstəlik biz inkar edə bilmərik ki, Ermənistanda bəzi həllini gözləyən problemlər var və əslində ilə Avropa Şurası da bu problemlərin həllini bizdən istəyir. Armen Rustamyan, Ermənistan Aşpıraq Ülmanidə heyətinin üzvü bugün səhər Strasburgda aparılan müzakirələrdən sonra belə demişdi. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Monitoring Komitəsində bu səhər başlanan müzakirələrdə həm məruzəçilərdən George Calambier və John Prescott'un hesabatı dinlənilib və müzakirə edilib. Həmin hesabatda vurgulanır ki, Ermənistanda əslində son illərdə kəsilən seçkilərin heç biri tam olaraq Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklərə cavab verməyib. Üstəlik, bu seçkidən sonra hakimiyyət özü qan tökülməsində günahkar olub və indi bu yüzdən ölkədə həm seçki, həm də siyasi hakimiyyətə etimadsızlıq mühiti yaranıb. Elxan, həmin müzakirələr media təmsilçilərinə qapalı keçirildiyindən ancaq iştirakçıların sözlərinə görə orada nə baş verdiyini təxmin eləmək olur. Məsələn, Azərbaycan mediası oradakı Azərbaycanlı deputatlara istinadən yazıb ki, həm mərcəslərdən John Prescott seçki sonrası olaylarda həlak olanlarla bağlı hakimiyyəti rəqəmləri gizlətməkdə də iddiam edib və deyib ki, əslində hökumət dinc aksiyanın dağıdan da hərbi gücdən vasitələrdən istifadə edib, qumbaralar, həqiqi güllələr və s. və bunun nəticəsində ölənlərin də sayı əslində ilk əvvəl göstərildiyi kimi 8 yox, 28 olub. Çünki daha 20 nəfər də xəstəxanalarda aldığı yaralardan dünyasını dəyişib. Ermənistan hakimiyyəti isə bu günlərdə 2 yaralının da öldüyünü və bununla da martın 3-dəki qarşıdurmada ölənlərin sayının 10-a çatdığını bildirib. O ki, qaldı müzakirələrlə bağlı Ermənistan mətbuatının yazdığına, Ermənistan mediası etiraf edir ki, həmin müzakirələr yetərincə sərt keçib və nəticədə Ermənistan hakimiyyətinə tövsiyələr razılaşdırılıb yeni qətnamə layihəsində. Və aprelin 17-də həmin layihənin müzakirəsi və qəbulu gözlənilir. Və layihəyə görə Ermənistana vəziyyəti düzəltmək üçün 3 ay vaxt veriləcək. Azadlıq radiosunun erməni xidmətinə Ermənistan nümayəndə heyətinin başqa bir üzvü Avet Adons qətnamə layihəsi ilə bağlı bunları deyib.
Qətnamə layihəsində təklif olunur ki, cinayətlərdə əli olmayan müxalifət fəalları azad olunsun. Bundan başqa belə bir bənd var ki, parlamentdəki qüvvələrlə parlamentdən kənarda qalan müxalifət arasında dialoqa ehtiyac var. Avropa Şurası istəyir ki, erməni müxalifətinin siyasi proseslərdəki rolu dəqiqləşsin. 1 mart hadisələrinin müstəqil tədqiqatı aparılsın. O ki, qaldı mitinglər haqqında qanunu Avropa Şurasının Monitoring Komitəsi təklif edir ki, qanun şuranın normalarına uyğunlaşdırılsın. Avropa Şurası iyunda məsələyə yenə qayıdacaq və baxacaq görsün ki, Ermənistandakı vəziyyətdə irəliləyiş varmı.
Ermənistan mediası hələ ki, müxalifət təmsilçilərinin bu müzakirələrlə bağlı mövqeyini işıqlandırmır. Amma şərtçilər Ermənistana qarşı hansısa sanksiyanın qəbul edilməsini gözləmirlər. Onların fikrincə, yəqin ki, Ermənistan hakimiyyəti Avropa Şurasının tövsiyələrindən bəzilərini yerinə yetirmə imitasiyası eləyəcək və bu da 3 ay sonra məsələdə irəliləyiş olması kimi qəbul olunacaq. Amma burada Ermənistan nümayəndə heyətinin üzvləri John Prescott'ın mərcəsinin müzakirələr zamanı Azərbaycan nümayəndə heyətinin fəallıq göstərməsindən açıq narazılıq da ifadə edirlər. Məsələn, Ermənistan nümayəndə heyətinin Daşnaqstun partiyasından olan üzvü Armen Rüstəmyan deyib ki, Azərbaycan tərəfi özünü elə göstərir ki, güya ki, Ermənistanda demokratiyanın inkişafında maraqlıdırlar. Və aprelin 17-də qətnamənin parlament asambleyasında müzakirəsi zamanı Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistana qarşı daha sərt qərarların qəbul edilməsinə çalışacaq. Armen Rüstəmyan bildirib ki, amma Azərbaycandakı seçkilərdən sonra vəziyyət müzakirə edilində Yerevandan gələnlər bu işə qarışmırdılar. Bu cür iddiamlarla bağlı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Qənirə Paşayeva yerli mediaya deyib ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti sadəcə Avropa Şurasının hər iki ölkədəki hadisələrə münasibətdə ədalətli davranmasını və ikili standartlarla yanaşma ehtimallarını azaltmaq istəyir.
İlkin Məmmədov. Ermənistana tənqidin artması Qarabağ probleminin həllində Ermənistanın mövqelərini zəiflədə bilərmi? Bu barədə az sonra. Azərbaycanda senzuraya keçək. Senzura 10 ildir ki, ləğv olunub. Ancaq jurnalistlərə qarşı təzyiqlər dövlət senzurasından da təhlükəli özünü senzura yaradır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Jurnalistlər özləri etiraf edirlər ki, yazılmalı 10 mövzudan ancaq birinə toxunurlar, çünki hər şeydən yazmaq təhlükəlidir. Elə mövzular var ki, bunlara toxunmaq olmaz. Elə adamlar var ki, onlardan yazmaq olmaz. Bunu rəsmi olaraq jurnalistə heç kim demir, ancaq jurnalist yazsa çox böyük problemləri çıxa bilər. Jurnalist Aqil Xəlilə belə təzyiqlərdən sonra isə deyirlər ki, jurnalistlərdə qorxu yaranıb. Ancaq Azərbaycan jurnalisti həbsə düşməkdən qorxmur, biabır olunmaqdan ya şərə salınmaqdan qorxur. Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycan mətbuatında yenidən senzuranın bərpa ediləcəyi ilə bağlı narahatlıq var. Söhbət isə Qlavlitin, yəni mətbuatda dövlət sirlərinin qorunması baş idarəsinin fəaliyyətinin bərpa ediləcəyi sarıdan narahatlıqdan getmir. Ancaq son vaxtlar bəzi jurnalistlər etiraf edirlər ki, onların daxilində bir senzor yaranmaqdadır. Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu bu prosesi son illər bəzi jurnalistlərə təzyiqlərin artması və söz azadlığının daha çox boğulması ilə izah edir.
Bir çox insanlar var ki, ta ki, fiziki təzyiqlərdən, işgəncələrdən, ölümdən qorxmadığı halda rüsvay olmaqdan qorxur. Yəni, qara piyarın çox iğrənc bir forması Azərbaycanda təzyiq edilir.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, artıq Azərbaycan jurnalistləri üçün toxunulmaz mövzular da formalaşmaqdadır. Onun sözlərinə görə bir neçə il əvvəl Azərbaycan jurnalistləri üçün prezidentin onun ailə üzvlərinin fəaliyyətindən bəhs etmək böyük cəsarət tələb edirdi. İndi isə artıq zeytun bağının qırılması kimi problemi qaldırmaq jurnalist üçün həyatını təhlükəyə atmaq anlamına gəlir. Son illər iki əməkdaşı həbs edilən və daha bir neçə əməkdaşı fiziki zorakılığa məruz qalan Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov da deyir ki, təzyiqlərin getdikcə artması onları da narahat edir. Azər Əhmədov deyir ki, iş yoldaşları Aqil Xəlilin bıçaqlanmasından sonra qəzetin ümumilikdə ona yaxın əməkdaşı izlənməyə başlayıb, bütün hallarda öz fəaliyyətlərini davam etdirmək niyyətində olsalar da, indi daha çox ehtiyat tədbirləri görürlər.
Bəzilərinin ailəsi var, ailəsini nəzərə alır, bəzisinin deyək ki, körpə uşağı var, uşaqları nəzərə alır. Biraz istər-istəməz deyək ki, daxili senzura özlərinə qoymasalar da, bəzi yazılarda deyək ki, təxəllüslərdən istifadə etməyə başlayıblar. Bu təkcə Azadlıq qəzetinə yox, bəzi başqa deyək ki, azad mətbuata da aiddir.
Ancaq hakimiyyət və ona yaxın kütləvi informasiya vasitələrində isə hər hansı xof yoxdur. Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Hikmət Baboğlu deyir ki, Azərbaycanda daxili senzuranın yaranması üçün sosial-psixoloji mühit yoxdur. Hikmət Baboğlunun fikrincə, Azərbaycanda jurnalistlər həm daxilən azaddır, həm də onların sərbəst fəaliyyət imkanları var.
Mən isə bilirəm ki, hətta biraz həddindən artıq azaddır. Yəni, normal inkişaf eləmiş ölkələrdə ümumiyyətlə azadlıq anarxiya kimi qəbul edilmir və azad jurnalistika təhqirlə heç bir yerdə eyniləşdirilmir. Ona görə əgər kimsə sakit azad mətbuat adı altında söz azadlığını istismar edirsə və sonradan cəmiyyətdə ictimai qınaqla üzləşəndə hesab edirsə ki, onda daxili senzura əmələ gəlir. Mən isə bilirəm ki, bu deməli psixomaniyadır.
Hikmət Baboğlu deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzeti üçün heç bir qadağan olunmuş mövzu yoxdur. Əksinə onlar jurnalistlərə daha sərbəst imkanlar yaratmağa çalışırlar. Hikmət Baboğlunun fikrincə nə vaxt ki, Azərbaycanda marağı olan qüvvələrin maraqları ilə milli maraqlar uzlaşmır, belə problemlər süni yolla aktuallaşdırılır. Hər halda Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı elə onun özündə fərqli mülahizələr var. Ancaq bəziləri də daxili senzura probleminə daha geniş baxmağın tərəfindədirlər. Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində indi bütünlükdə cəmiyyətdə bir xof var. Onun fikrincə, kəndli məmurdan şikayət etməkdən, siyasətçi isə qətiyyətli addım atmaqdan çəkinir. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bəzi jurnalistlərdə yaranan narahatlığı da elə bu prosesin tərkib hissəsi saymaq lazımdır. Sadəcə mətbuat azadlığının boğulması ictimai fikrin məhvi prosesini sürətləndirə bilər. Azərbaycanda mətbuata senzura 1993-cü ildə tədbiq edilib, 1998-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində isə ləğv edilib.
Babək Bəkir: Azərbaycanda bir orqanda var ki, o heç kimdən çəkinməməlidir. İstənilən yerdə, hətta prezident aparatında da yoxlama apara bilər. Bu, hesablama palatasıdır. Ancaq palatanın parlamentə bugünkü hesabatı nəyə göstərdi?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Nəzəri baxımdan hesablama palatası çox səlahiyyətli orqandır. Hər halda belə olmalıdır. Ancaq onun reallıqda bu səlahiyyəti varmı? Məsələn, gömrükdə yoxlama apara bilərmi? Hesablama palatası nələri yoxlayır və nə üzə çıxarda bilib? Parlamentdən İlqar Rəsul xəbər verir.
Hesablama palatasının 2007-ci il üçün hesabatı əvvəlkindən ehtiyatlıdır. Bunu deyən millət vəkili Pənah Hüseynə görə, qurum bu il bəzi xətalı və təhlükəli zonalara daxil olmaqdan çəkinib. Onun sözlərinə görə, sənəddə Azər Dəmir Yol İdarəsi, Azər Enerji, Səhmdar Cəmiyyəti və bəzi başqa şirkətlərə müəyyən işlər görmək üçün nəzərdə tutulan dövlət büdcəsi xərclərinin adətinə aid heç nə olmaması bunu təsdiqləyir. Ünvanlı sosial yardıma ayrılan vəsaitlərin böyük hissəsinin mənimsənilməsini isə təsdiqləyən sübut var.
Mən 3 dəfədir Füzuli Əkbərova məktub yazmışam ki, Savrobasayanda minə yaxın ünvanlı sosial yardım verən şəxslərin siyasını verin ki, xalq bilmək istəyir ki, bu kimə verilir? 3 dəfəsində heç birinə cavab verir. Bilmə məhkəməyə verməyə hazırlaşıram. Və yaxud bu aqvalizing məsələsi barədə. Niyə eyni markalı Çindən alınan kənd sərafatı məhsulları texnikası 2 dəfə Gürcüstanda bizdən üzr alınıb? Deməli 2 dəfə oğurluq olunub, korrupsiya olunub. Niyə bilən olsun korrupsiya sözü yoxdur? Burada hansısa bir korrupsiya proqramının adını çəkməkdən başqa. Kimdən qorxur hesablama palatası?
Hesablama palatasının hesabatında orduya ərzaqın bazar qiymətlərindən baha alınması barədə də qeydlər öz əksini tapıb. Millət vəkillərinin bəziləri diqqəti daha çox bu məsələyə yönəldib, səbəbkarların kimliyi barədə izahat istəyirdilər. Pənah Hüseyn isə bunun günahının hərbiçilərdə olmadığını bildirdi.
Burada heç bir zabitin, generalitetin, müdafiə nazirliyin baş ştabın heç birinin günahı yoxdur. Çünki bu, hərbçilərə daxil olmayan bir mafiyanın əlindədir. Və bu mafiya ölkənin siyasi strukturları ilə yüksək vəzifəli şəxslərlə əlaqədardır ki, təşkil edilir, hətta müdafiə nazirliyi də müdaxilə edə bilmir. Aydındır ki, Brüsseli kim verməlidir, o iyilənmiş dondurulmuş şəxsi kim verməlidir, hansı firmadan verməlidir və s. Bu firmalar dövlət sirridir. Niyə onlar açıqlanmır?
Pənah Hüseyn deyir ki, onlar bu cür işlərlə məşğul olan məmurların kimliyini özləri araşdırmaq qərarına gəliblər ki, bu barədə ictimaiyyətə məlumat versinlər. O, mətbuatda korrupsiya ilə bağlı gedən faktların araşdırılmasını vacib sayır, iqtidarı bu ilin seçkili olmasını nəzərə almağa çağırır. Əlbəttə ki, çıxış edən millət vəkillərinin heç də hamısı Pənah Hüseyn və onunla həmfikir olanlar kimi düşünmürdü. Məsələn, spiker Oqtay Əsədov Pənah Hüseynə dedi ki, qəzetlərdə yazılan cəfəngiyyatlar yox, konkret faktlarla danışmaq lazımdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə isə hesablama palatasının hesabatının qənaətbəxş olduğunu bildirdi. Deputatlar Vahid Əhmədov, Əli Məsimli bu sənədin ötən ilkindən yaxşı hazırlandığını bildirməklə yanaşı, bəzi məqamlarda nöqsanlara qarşı yumşaq mövqe tutulduğunu söylədilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev isə bəzi məsələlərlə bağlı prokurorluğa müraciət edilməsinin zərur olduğunu bildirdi. Hesablama palatasının sədri Heydər Əsədovun deyilənlərə münasibəti isə belə oldu.
Bildiyiniz kimi mən də ilin ortalarında bu vəzifəyə təyin olunmuşam. Ona görə mən təyin olunduqdan sonra bu iş planını dəyişdirmək fikrində olmadım. Təsdiq olunmuş iş planında hər hansı bir investisiya layihələrinin auditi nəzərdə tutulmur. Bütün səhiyyə obyektlərində, təhsil sahəsində, mədəniyyət sahəsində ancaq bizə təqdim olmuş yalnız hesabat məlumatları əsasında belə-belə təhlillər aparılır. O ki, qaldıq korrupsiya faktları, bu faktlarla əlaqədar 3 iş prokurorluğa göndərilib. 19 nəfər işdən azad oldu, 10 nəfər. Yəni yəqin ki, bu hissədə biraz diqqətli olmayıblar.
İqtisadçıların və bəzi millət vəkillərinin həmişə maraqlandıqları neft fondundan maliyyələşən layihələrin auditi və təhlilinə gəlincə, Heydər Əsədov deyir ki, bu ilin iş planında belə bir təhlil nəzərdə tutulmayıb. Ancaq əgər aparılan təhlillər zərurət yaradarsa, yəqin ki, gələn illərin iş planına belə məsələlər daxil edilə bilər. Bu yaxınlarda isə təhsil, səhiyyə, Bakı kəndlərində dövlət proqramlarının yerinə yetirilmə vəziyyəti yoxlanacaq.
İlqar Rəsul, indi isə Qarabağ probleminə keçək. Daha Minsk qrupu ilə kifayətlənməyən Azərbaycanın problemin həllinə Minsk qrupundan kənar çərçivə axtarışı davam edir. Növbə indi Güam'a çatıb. Güam Qarabağ problemini həll eləyə bilərmi? Bakıda Güam ölkələrinin xarici siyasət idarələrinin rəsmiləri öz ölkələrindəki münaqişələrin həlli mexanizmini müzakirə edirlər. Maraqlıdır ki, Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya bu tədbirə dəvət olunsalar da gəlməyiblər. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Güam ölkələrindən Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ, Gürcüstanda Abxaziya, Cənubi Osetiya, Moldovada Dnestriyanı region problemləri var. İndi bu ölkələrin nümayəndələri Bakıya toplaşıb müzakirə edirlər ki, separatizm problemini özləri həll eləyə və ya bir mexanizm ortaya qoya bilərlərmi? Ələkbər Raufoğlunun reportajı.
Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın diplomatları Bakıda bir araya gəliblər ki, öz ərazilərindəki dondurmuş münaqişələrin həlli yollarını axtarsınlar. Bu tədbir Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və Dnestriyanı konfliktləri ətrafında diplomatik təmasların seyrəldiyi bir vaxtda keçirilir və konfransda da əsasən Guam'a dost olan ölkələr iştirak edirlər. Rusiya və digər vasitəçi dövlətlər isə demək olar ki, təmsil olunmurlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov deyir ki, 4 Güam ölkəsinin hədəfi münaqişələrin həllində yaranmış durğunluğu aradan qaldırmaqdır. Çünki nazirin sözlərinə görə mövcud konfliktlər artıq bu ölkələrin iqtisadi inkişafına maneçilik törədir. Güam ərazisindəki münaqişələrin hamısı aqressiv separatizm tətbiq etməklə yaradılıb. Amma onların həllinə yanaşmada ikili standart etimadsızlıq yaradır. Hesab edirik ki, beynəlxalq hüquq sistemi gücləndirilməlidir. Gürcüstanlı reinteqrasiya üzrə dövlət nazirinin müavini Dmitri Mantzavizya deyir ki, Güam dövlətlərinin münaqişələrin həllində öz prioritetləri olmalıdır. Bu məsələdə istənilən xarici faktorun müdaxiləsi qəbul edilməzdir. Biz prosesə sıfırdan başlamalıyıq. Moldova reinteqrasiya üzrə dövlət nazirinin müavini İon Pitevla isə münaqişələrin həllinə beynəlxalq ictimaiyyətin kifayət qədər diqqət yetirmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə başqa konfliktlərlə müqayisədə Dnestriyanın münaqişənin həlli daha asandır, amma bunu edən yoxdur. Buna görə də Güam çalışıb özü nəticə əldə etməyə nail olmalıdır. Yerli siyasi ekspertlər isə bu cür tədbirlər keçirməklə münaqişələrin həllinə nail olunacağına o qədər də inanmırlar. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, bu ölkələri birləşdirən yalnız Rusiya ilə münasibətlərində problemlərinin olmasıdır.
Fikir verirsinizsə, Rusiya burada təmsil olunmuyor. Və onların bu formatda toplaşması əlbəttə ki, ilk növbədə Rusiyanı qıcıqlandırır. Və bu baxımdan burada nə deyilirsə deyilsin, məncə formatın özü məzmundan daha əhəmiyyətlidir.
Amma politoloq Rasim Musabeyov deyir ki, Güam öz səylərini əlaqələndirməklə beynəlxalq diqqəti öz orbitinə cəlb edə bilər. Onun fikrincə, üzv ölkələrin bunun üçün lazımi resursları var.
Siyasətdə bir çox hallarda alverdir. Mən səni bu məsələdə dəstəkləyərəm ki, sən məni ayrı bir məsələdə dəstəkləyəsən.
Güamın baş katibi Valeri Çiçilaşvili isə deyir ki, Güam məkanında mövcud olan münaqişələrin həllində vahid strategiyanın hazırlanması üçün bir növ ağıl həmləsi nümayiş etdirmək lazımdır. Onun fikrincə, Rusiyanın neqativ səyləri heç bir əhəmiyyət daşımır. Bakı konfransının yekununda münaqişələrin həlli ilə bağlı tövsiyələr qəbul olunacaq. Amma ekspertlərin fikrincə, bu tövsiyələr o vaxt nəticə verə bilər ki, onların davamı gəlsin və təcrübədə tətbiq olunsun. Çünki bəzi tənqidçilərə görə Güam əvvəllər də öz-özünə tədbirlər keçirib problemlərindən danışır, sonra isə susub geri çəkilir. Elə bu sualla da mən konfransdan sonra Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarova müraciət etdim.
Bakıda tədbir keçirilir, yəni sevimli prinsiplər, sevimli dostlar. Yəni bunu başqa bir beynəlxalq bitir buna da keçirmək. Məsələn, qətnaməyə səs verməyə çıxarmaq, belə şeylərə nail olmaq.
Yox, mən deyim sizə ki, bəzi proqlaşın bizim planlarımız var, amma açıqlamağa hələ tezdir.
Güam ölkələri 3 ildir ki, BMT Baş Assambleyasına dondurulmuş münaqişələr haqqında qətnamə layihəsini təqdim ediblər. Amma sənəd hələ də səs verməyə çıxarılmayıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov istisna etmir ki, Bakı konfransının ardınca tərəflər bu məsələ üzərində düşünəcəklər.
Və nəhayət sonda, Rusiyada prezidentlikdən gedən Vladimir Putin Vahid Rusiya Partiyasının sədri oldu və bununla da Rusiya hakimiyyətində liderliyini saxlayır. Rusiyanın özü isə SSR dövrünün bir partiyalı hakimiyyət sisteminə mi qayıdır? Röşən Rahiboğlu'nun reportajı.
Слаженная работа правительства и парламентского большинства.
Hökumətin parlament çoxluğu ilə birgə effektiv işləməsi həm iqtisadi inkişaf, həm səhiyyə və təhsilin keyfiyyətlərini yaxşılaşdırmaqda, həm də vətəndaşların gəlirlərinin artması və ölkənin müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi baxımından da yararlıdır. Məhz buna görə mən dərin minnətdarlıq hissi ilə partiya üzvləri və rəhbərliyinin təklifini qəbul edirəm. Çox sağ olun.
И возглавить Единую Россию.
Bu sözlərlə Vahid Rusiya Partiyasının qurultayında Vladimir Putin partiyaya rəhbərlik edəcəyini bəyan etdi. Bundan əvvəl Putin demişdi ki, prezidentlik müddəti başa çatandan sonra yeni prezident Dmitri Medvedevin hökumətində başnazir vəzifəsini qəbul edər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəkərli diabet xəstələrinə ayrılan vəsait necə xərclənir? Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə şəkərli diabet xəstələri üçün ayrılan vəsaitlərdən danışacağıq. Diabet xəstələrinin pulsuz dərman təminatı hansı vəziyyətdədir? Qonağımız diabetlə bağlı monitorinq keçirən ekspert sinalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Singizoğlu. Onu da qeyd edeyim ki, verilişimizə Səhiyyə Nazirliyindən də nümayəndə dəvət eləmişdik, amma dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, son ana qədər həmin nazirlikdən söhbətimizə qoşulan olmadı. Söhbətimizə başlamazdan əvvəl deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Movib Təşkilatı və Asıq Cəmiyyət Müsusu dəstəkləyir. Nazir bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gündə gələk.
Nazir bəy, monitoring aparırsınız, şəkərli diabet, yəni dövlət proqramı ilə bağlı nələri üzə çıxarmışsınız?
Ümumiyyətlə, bu layihə ekspert jurnal layihəsidir. Milli Büdcə Qrupunun 2006-2007-ci il üçün həyata keçirdiyi fəaliyyətlər üzrə nəzərdə tutulan fəaliyyətlərdən biridir. Yəni, Milli Büdcə Qrupu Azərbaycanda büdcə şəffaflığı və büdcədən ayrılan vəsaitlərin istifadəsi səmərəli məsələlərini daim önə çəkir və apardığı tədqiqatlar da əsasən bu istiqamətdə olur. Və ötən ilki müzakirələrdə belə bir qərar alındı ki, büdcədən müxtəlif istiqamətlərə proqramlar həyata keçirilir, vəsaitlər ayrılır və bunlardan biri də səhiyyə istiqamətlidir. Və nəzərə alsaq ki, səhiyyə Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox vacib bir sahələrdən biridir və bu sahədə həyata keçirilən proqramlar üzrə ayrılan vəsaitin istifadəsi, bunun şəffaflıq dərəcəsi, ümumiyyətlə xəstələrin ehtiyacları nə dərəcədə ödəyə bilmə səviyyəsi və həmin ayrılan vəsaitin öz təyinatı üzrə nə qədər düzgün istifadə olunması məsələləri önəmli və cəmiyyəti maraqlandıran suallardır. Və məhz bu baxımdan biz belə bir layihəni həyata keçirməyə başladıq və layihədə əslində 2 qarşılıqlı məqsəd qoyulmuşdu. Bunlardan birisi ondan ibarət idi ki, öz özlüyündə doğrudan da bu proqram üzrə ayrılan vəsaitlərin istifadəsinin monitorinqini aparaq. İkinci bir məqsəd də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda artıq səhiyyə sahəsində 8-ə qədər proqram fəaliyyət göstərir. O cümlədən gələcəyini Azərbaycanda bütün büdcənin proqramlar üzrə istifadəsi nəzərdə tutulur. Və yaxşı olardı ki, bu təcrübə əsasında, bu layihə əsasında həm də biz bir modul hazırlayaq, monitoring modulu, ki, gələcəkdə ki, hökumət təşkilatları bu moduldan istifadə edərək səhiyyə sahəsində mövcud olan bu cür proqramların monitoringini həyata keçirsin ki, bu proqramlar necə icra olunur, ayrılan vəsaitlər nə dərəcədə səmərəli istifadə olunur.
Azərbaycan indi təxminən bir ildir də sizin artıq bu monitoring davam eləyir.
İndi yekun hesabat hazırlamaq üzrəyik və hesabat təbii ki, həm də hökumət qurumlarına təqdim olunacaq. Eyni zamanda bu istiqamətdə artıq növbəti layihələr, artıq yəni bu proses geri hökumət təşkilatları tərəfindən davamlı olaraq, yəni artıq mənim məlumatım var ki, müəyyən qeyri hökumət təşkilatları bu istiqamətlə işləri davam edir.
Yəni niyə görə demək istəyirəm? Yəni sizin o monitoring üzə çıxarımı dövlət proqramı bu diabetli xəstələrin problemini həll eləyir yoxsa həll eləmir? Və yaxud da ki, hansı səviyyədə həll eləyib? Yəni monitorinqləriniz nəyə göstərib?
Məlum oldu ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda Şəkərli diabet üzrə dövlət proqramı 2005-ci ildə təsdiq olunub və 2006-cı il yanvarın 1-dən əslində qalsa qüvvəyə minir. Yəni bu proqramın özünün qüvvəyə minməsi Azərbaycan Respublikasında şəkərli diabet haqqında, şəkərli diabet xəstəliyi haqqında Azərbaycan qanunu var və həmin qanunda nəzərdə tutulmuşdu belə bir proqramın işlənib hazırlanması və 2005-ci ildə qəbul olunan bu proqramın icra müddəti üçün 2005-2009-cu illər nəzərdə tutulur. İcrasına real olaraq 2006-cı ildən başlayıb. O da ona görə ki, proqramın icrası üçün müəyyən vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Yalnız 2005-ci ilin artıq yay aylarında təsdiq olunduğuna görə proqram Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il tarixli 101 sayılı qərarı ilə 7 iyunda. Artıq onun vəsaitin ayrılması qaldı 2006-cı ilin yanvarın 1-dən. Və 2006-cı ildə bu məqsədlər üçün 6 milyon manat vəsait ayrılmışdı. 2007-ci ildə belə deyək, 12 milyon manat vəsait ayrılıb, 2008-ci il üçün isə 13.8 milyon. Yəni, ildən ilə bu vəsaitin artım istiqamətində gedir. Lakin elə əvvəldən isə deyək ki, bizim monitoring aparmaq üçün imkanlarımız məhdud oldu. Ona görə ki, məlum oldu ki, elə ilkin monitoringlərdə məlum oldu ki, əslində proqramda 2005-2009-cu illər üçün çox bir sıra mühüm tədbirlər nəzərdə tutulmasına rəğmən, vəsait yalnız dərman və dərman vasitələrinin alınması üçün ayrılır. Yəni, proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün indiyəcən büdcədən heç bir vəsait ayrılmayıb. Vəsait yalnız ayrılıb dərman və dərman vasitələrinin alınması üçün.
Ayrılan vəsaitlə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Burada bir neçə problemi diqqət yetirmək istərdik. Əvvəla, ümumiyyətlə və ayrılan vəsaitin özünün həcmi ilə bağlı. Proqramda nəzərdə tutulan məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, ölkə üzrə şəkərli diabet xəstələrinin registri aparılsın və bu cür xəstələrin dərman ehtiyacı qiymətləndirilsin. Yəni, düzdür, bu proses 2007-ci ildə başa çatmalıydı. Lakin belə bir registrin hazırlanması özü ümumiyyətlə 2007-ci il üzrə, belə deyək ki, o formanın hazırlanması prosesi ilin əvvəlindən başladı, yalnız ilin axırında başladı və ötən ilin yalnız dekabrından başlayaraq artıq registrlərin, yəni xəstələrin registrlərə salınması prosesi başlayıb. Bu gün Azərbaycanda şəkərli diabet kimi qeydiyyata keçən insanların sayı reallığı düzgün əks etdirmir. Ya onlar düzgün uçota alınmayıbdır, yəni müxtəlif səbəblərdən. Ya da bu və ya digər səbəblərdən bu xəstələr uçota düşməyə maraqlı olmayıblar. Çünki əvvəllər dərman təminatı, demək olar pulsuz dərman təminatı olmadığından insanlar o qədər də maraq göstərmirdilər. Lakin son zamanlar bu dərmanlı artı pulsuz dərman alınması ilə bağlı müəyyən bu istiqamətdə işlər gedir. Onunla belə, yəni registrin baş çatması prosesi hələ də alınmamışdı. Ona görə də ehtiyacların qiymətləndirilməsi yalnız belə deyək təqribi hesablamalara söykənirdi. İkinci bir məsələ, proqramda nəzərdə tutulan vəsait, yəni dövlət büdcəsinin özündə proqram üçün ayrılan vəsait özü ayrıca bir bənddə yalnız həmin vəsaitin bir hissəsi göstərilir. Bu vəsait də yalnız mərkəzləşdirilmiş qaydada alınan dərman və dərman vasitələrinin, daha çox dərman vasitələri üçün ayrılan vəsait olub. Yəni 2007-ci ilin büdcəsində bu hardasa, deməli 2.7 milyon manat təşkil edib. 2008-ci ilin büdcəsində isə bu vəsait hardasa 7 milyon manata qədər olan vəsait ayrıca bir bənddə göstərilib. Qalan vəsait isə daxil edilib ümumiyyətlə səhiyyə bölməsində dərman və dərman vasitələrinin alınması xərclərinin daxilində. Yəni vəsaitin bir mənalı ayrılması baş verməyib. Və bu vəsait əslində qalsa rayonlara ayrılanda da ümumi dərman təminatının tərkibində ayrılır. Yəni, rayonlara ayrılan, rayon maliyyə şöbələrinin, rayon səhiyyə şöbələrinin ayrılan vəsaitin ayrıca təyinatı göstərilmir ki, məsələn, bu vəsaitin filan qədər hissəsi məhz şəkərli diabet xəstələri üçün dərman və dərman vasitəsinin alınmasına yönəlir. İmumi, rayon üçün ayrılan dərman və dərman vasitəsinin alınmasına yönəlir vəsait var. Onun tərkibində bu ayrılır. Və həmin rayonda da vəziyyətdən asılı olaraq onlar vəsaitin bölünməsinə həyata keçirlər. Bəzi rayonlar və bu ona gətirib çıxarır ki, faktiki olaraq rayonda bir qeyri-müəyyənlik yaranır ki, bu cür xəstələr üçün ayrılan vəsait ehtiyacına qədər. Hətta oyun ehtiyacın özü də bugünkü gündə, yəni bizim apardığımız monitorinqlər göstərdi ki, bir sıra hallarda, rayonlarda ayrılan vəsaitin 45%-dən 70%-ə qədəri şəkərli diabet üçün dərman-dərman vasitələrinin alınmasına yönəldir. Onunla belə rayonun bu dərmanlara, insulinə və dərman vasitələrinə olan ehtiyacının ən yaxşı halda 60-70%-ə qədər ödənilir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azərbaycan bir şeyi soruşum elə bu rayonlardan, Bakıdan danışdıq. Ümumiyyətlə, bu vəsaitlərin, şəkərli diabet üçün, bu xəstələr üçün ayrılan vəsaitlərin xərcilənməsi ilə bağlı Bakı ilə, paytaxt Bakı ilə rayonlar arasında bir fərq varmı?
Belə bir fərq bir neçə istiqamətdə özünü göstərir. Əvvəla, Bakı şəhərində ayrılan vəsait əsasən mərkəzləşdirilmiş qaydada tender elan olunur və mərkəzləşdirilmiş qaydada alınır. Və bu rayonlarda çox sayda müxtəlif tenderlərin keçirilməsinə və özdə bu tenderlərin qapalı şəkildə keçirildiyinə görə şəffaf olmaması səbəbindən təbii ki, şərtləri müxtəlifliyinə gətirib çıxarır. Və bizim apardığımız monitorinqlər göstərdi ki, eyni növ insulin alınmasına rəğmən, Bakıda alınan insulinlər rayonlarda alınan, rayonlar üçün alınan insulindən ən azı iki dəfə ucuz başa gəlib. Yəni rayon yerlərində qiymətlərin şişirdilməsi prosesi gedir. Yəni bu bir mənalı olaraq baş verir. Yəni əsasən bununla bağlı problemlərdir. İkinci bir problem isə ayrılan vəsaitin həcmi ilə bağlıdır ki, ayrılan vəsait rayon yerlərində ayrıca bənddə göstərilmədiyindən, yəni həmin rayonlarda bir çox hallarda rayon maliyyə şöbəsinin, rayon səhiyyə şöbəsinin və rayon icra hakimiyyəti başçısının öz aralarında razılaşması prosesində ortaya çıxır ki, nə qədər vəsait ayrılsın. Yəni bir çox hallarda rayon səhiyyə şöbələri üçün həddindən artıq çətin olur ki, o vəsaiti əsaslandırıb onu götürə bilsinlər. Yəni vəsaitin belə deyək ki, tam öz təyinatı uyğun istifadəsində ciddi problemlər yaranır. Vəsaitin belə deyək ki, qəsdən verilməməsi hallarına da rast gəlinir. Tam yox təbii ki, yəni qismən verilməməsi hallarına ki, bu da qiymətlərin şişirdilməsinə, vəsaitin təyinatından yayındırılmasına və təbii ki, ehtiyaclardan qat-qat az sayda insulin alınmasına gətirir.
Acəbə bir şey deyim, yəni mən xatırlatmalıyam bu məsələni. Biz bu verilişi başlamazdan əvvəl onda deyim ki, bir neçə gün əvvəl Səhiyyə Nazirliyi ilə danışdıq. Bu verilişə onlardan da nümayəndə dəvət eləmişdik. Yəni son ana qədər bizə nümayəndə göndərəcəklərini bildirmişdilər. Ən azından yəni telefonla bizə qoşulacaqlarını bildirmişdilər, amma indi bax sizdən danışdığımız ərəfədə də biz gözləyirik, əgər Səhiyyə Nazirliyinə kimsə müraciət eləsə, yəni alınsa biz onu telefon xəttinə qoşacağıq, amma hələ ki heç bir nümayəndə yoxdur. Mən bir şey deyim, bölgələrdə şəkərli xəstələr onlara çatası o dərmanları tam ala bilirlərmi?
Deməli ümumiyyətlə proqramda nəzərdə tutulmuşdu ki, şəkərli diabet xəstələri ümumiyyətlə ehtiyacların qiymətləndirilməsi üçün onların tam uçota alınması həyata keçirilsin və bu dərmanların çatdırılmasının konkret mexanizmləri işlənib hazırlansın. Özdə bu iş 2007-ci ildə başa çatmalı idi. Hətta orada ehtiyacların qiymətləndirilməsi 2005-ci ildə başa çatdırılmalı idi. Lakin təəssüf ki, indiyəcən registrin yaradılması işi xeyirdən gedir. Hətta ötən il üçün vəsait 22% özünə nəzarət vasitələrinin alınması üçün nəzərdə tutmuşdu 2007-ci ildə. Həmin özünə nəzarət vasitələri, yəni qanda şəkərin miqdarının yoxlanması üçün lazım olan test çubuqlardan söhbət gedir. Həmin özünə nəzarət vasitələrinin alınması prosesi uzandı, yalnız onun noyabrda əldə elədilər, gətirdilər. Və onun paylanmasını dekabrdan başladılar və ötən üçün nəzərdə tutulan həmin özünə nəzarət vasitələri indi paylanmaqdadır. Yəni hətta bu prosesin özü üçün də o registr tutulmadı ona görə. Sadəcə olaraq elan gedir və müəyyən yenidən siyahıya alınma gedir və bir sıra problemlər ortaya çıxır. Yəni həmin o özünə nəzarət vasitələrini əldə etməsi üçün. Yəni ancaq dərmanların paylanması bu artıq belə deyək ki, yalnız bu şəkərli diabet deyil, ümumiyyətlə vahid bir mexanizm işləyiblər. Yəni buna nə dərəcədə mexanizm demək olduğunu yəni qeyri-mümkündür. Bu pulsuz paylanmalı olan, verilməli olan dərmanlarla bağlı. Və baş həkimin məktubu əsasında həmin vəsaitlər xüsusi apteklərdə, yəni həmin rayonlarda yaradılmış xüsusi apteklərdə əhaliyə verilir xüsusi reseptlərlə. Yəni reseptlə hər kəs gedib onu ala bilər. Sadəcə olaraq burada əldə edilən insulinin miqdarı ilə bağlı, həblərin miqdarı ilə bağlı problem var ki, bir çox hallarda həmin o insulinin həddinə, yəni ona nə qədər insulin verilməli olması haqqında həkimin həmin o reseptdə yazdığı məlumatlar olmalıdır. Yəni əslində qalsa bu məsələdə pasientin istədiyi qədər ona deməli insulin verilməsi təmin edilməlidir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Şəkərli diabet xəstələri üçün büdcədən ayrılan vəsaitlərdən danışırıq. Qonağımız diabetli xəstələrin pulsuz dərman təminatının necə həyata keçirilməsi ilə bağlı monitorinq keçirən Ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Onu da deyim ki, verilişə Səhiyyə Nazirliyindən də nümayəndə dəvətləmişdik, amma sonuna qədər həmin nazirlikdən söhbətimizə nə qoşulan oldu, nə gələn. Mən bilmək istəyirdim, yəni siz monitorinq aparmısınız, bölgələrdə olmuşsunuz Bakıda. Bir nəfərə misal üçün nə qədər şəkərli diabet üçün nə qədər büdcədən vəsait ayrılır və o çatmayan vəsaiti həmin o xəstələr necə əldə edirlər, hardan əldə edirlər?
Büdcədən bir nəfər üçün ayrılan vəsaitin həcmi haqqında heç bir konkret normativ müəyyən olunmayıb. Yəni əslində qalsa bugünkü gündə bayaq biz dediyimiz problemlərlə yanaşı ki, ayrılan vəsait hansı ehtiyaclar əsasında müəyyən olunub, onun müəyyən olunmaması ilə yanaşı. Eyni zamanda hər cür yəni xəstəyə, şəkərli diabet xəstələri də bir neçə növə bölünür. Birinci tip, ikinci tip var. İkinci tipdə insulindən asılı və asılı olmayan var, həblərdən asılı olan var. Və bu baxımdan təbii ki, onların ehtiyacları da fərqlidir. Yəni əgər Bakı şəhərində və yaxud rayonların hər hansı birinin ərazisində söhbət şəkərli diabet xəstələrinin ümumi sayından gedirsə, ayrılan vəsaiti biz onların ümumi sayına bölməklə adam başına düşən məbləği müəyyən etmək mümkün deyil. Çünki onların o xəstənin tipləri, növləri fərqli olduğuna görə, təbii ki, onlar üçün lazım olan dərman və dərman vasitələrinin tərkibi də fərqlidir. Yəni onlara həyata keçirilməsi üçün. Bu baxımdan konkret olaraq norma müəyyən olunmayıb ki, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, insulindən asılı olan xəstələrə aydın ne kadar üstünü verilmeli, Nazirlər Kabinetinin kararı var bu arada. Həbləri, həb istifadə edənlər üçün ne kadar həb verilməlidir? Onlar hansı qaydada, məsələn, ayda və ya ildə neçə dəfə, hansı müayinələrdən, müalicələrdən keçməlidir? Yəni, bu cür normativlər Nazirlər Kabinetinin tərəfindən müəyyən olunub. Lakin ayrılan xərcin vəsaitinin həcmi haqqında xüsus normativ yoxdur. Bu da ona gətirir ki, məsələn, mən sizə deyim ki, Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonları üzrə şəkərli diabet xəstələrinin sayından asılı olmayan ayrılan vəsaitin həcmi, yəni sayla, biz xəstələrin sayı ilə ayrılan vəsaiti müqayisə edəndə çox gülməli rəqəmlər alınır. Elə yerlər var ki, söhbət adam başına ayrılan xərci, məsələn, 21.6 manatdan haradasa 70-80 manata qədər fərqin meydana çıxdığı rayonlar var. Yəni bu cür qeyri-müəyyənlik artır.
Bu il ərzində götürülür də bir nəfər üçün ayrılan.
Bu təbii ki, il ərzində ayrılan vəsait həcmindən götürülür.
Bəs digər, yəni o sualımın ikinci bir hissəsini yenə təkrarlayım.
Bu 1000 manatla götürülür. Yəni elə rayonlar var ki, orada bir xəstə hesabından il ərzində 21 min manat, 20 min manat ayrılıb. Ancaq elə rayonlar var ki, orada ayrılan vəsait həcmi 80 min manata çatır bir xəstə üzrə.
Bəs ala bilmirsə, xəstə, bax bununla bağlı bu siz araşdırmalarınızda nəsə bir şey çıxıbmı ki, ala bilməyəndə nə edir? Yəni verilmir, pulsuz verilmirsə bu xəstələr özləri alırlarmı bunu, yəni bu bahalı dərmanları, yoxsa necə?
Təbii ki, yox, biz deməli ayrılan vəsaitin, ümumiyyətlə biz monitoring zamanı xəstələr arasında da sorğunu keçirdik. Sorğu keçirdəndə məlum oldu ki, yəni bizim sorğuda istifadə etdiyimiz suallardan biri ondan ibarət idi ki, sizə verilən insulin və digər dərman vasitələri bizim bütün ehtiyacınızı ödəyirmi? Cavab təbii ki, bir sıra hallarda bəli olsa da, haradasa yarısından çoxunda ehtiyacın ödənilməməsi hallarında da rast gəldik və bu zaman onların öz ehtiyaclarını ödəmək üçün ayda nə qədər vəsait sərf olunması sualına insulin alınması üzrə 30 manatdan 100 manata qədər göstərənlər var. Yəni müxtəlif rəqəmlər göstərənlər var. İndi biz onu hələ tən sistemləşdirib başa çatdırmamışıq. Yəni bu cür belə deyək, kəskin fərqlənmələr mövcuddur.
Vəsaitlərin ayrılması ilə bağlı bölgələrə vəsaitlər ayrılır bu diabetli xəstələr üçün. Bunları kim verir? Ya rayon səhiyyə şöbələri, yoxsa maliyyə orqanları, yoxsa icra hakimiyyəti? Kimin hesabına götürülür bu pullar?
Azərbaycanda vəsaitin istifadəsi ilə bağlı, vəsaitlərin yayılması ilə bağlı bildiyimiz xəzinədarlıq sistemi mövcuddur və rayonlara ayrılan vəsait rayon maliyyə idarəsinə, yəni orada xəzinədarlığa köçürülür və xəzinədarlıq vasitəsilə müvafiq qurumlara ayrılır. Yəni bu baxımdan səhiyyə şöbəsinə çatmalı olan bu vəsaitlər, hətta Səhiyyə Nazirliyinin nəzarətindən də kənarda birbaşa səhiyyə şöbəsinə çatmalı, rayon səhiyyə şöbəsinə. Onlar bunu deməli yerlərdə qeyri-formal da olsa faktiki olaraq icra başçısından və rayon maliyyə şöbəsinin rəisləriyindən razılaşdırmaqdan sonra əldə edə bilirlər.
Yəni belə çıxır ki, bu diabetli xəstələr üçün ayrılan pul, vəsait, yəni bir çəkişmə obyektidir də həm də.
Təbii həm də. Yəni bütün digər rayonlarda olan bütün digər vəsaitlər kimi bu vəsait də onun əldə olunması, onun vasitəsilə dərmanların alınması bir razılaşma çəkişmə vasitəsidir.
Biz əsasən bu məsələdən danışdıq. Şəkərli diabet xəstələrinə dərmanların verilməsi, onların dərman təchizatı, müxtəlif avadanlıqlarla təchizatı. Bəs digər xəstəliklər var, məsəl üçün onkoloji xəstələrlə bağlı, digər xəstələrlə bağlı, məsəl üçün hemofiliya, talasemiya xəstələrlə bağlı. Bunların dərman təminatı, bunların pulsuz almalı olduqları dərman ləvazimatları, müxtəlif məsələlər. Bunlar nə yerdədir? Yəni burada vəziyyət yaxşıdırmı?
Azərbaycanda belə deyək, bugünkü gündə səhiyyə sistemində 8 proqram həyata keçirilir və təbii ki, həmin proqramların icrası üçün də əsasən məhsul yenə də dərman və dərman vasitələrinin və bir qədər də avadanlıqların alınması üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır.
Var mı vəsaitlərin həcmi ilə bağlı məlumatlar var mı? Yəni ayrıca-ayrıca.
Var. Yəni bunlar proqramlarda dövlət büdcəsinin sənədlərində bu proqramların hər bir üzrə ayrılan vəsait həcmi konkret olaraq göstərilir. Yenə deyirəm ki, hətta sizə deyim şəkərli diabetdən fərqli olaraq həmin proqramlar üçün nəzərdə tutulan vəsait hamısı ayrıca bir bənddə xüsusi tam həcmdə göstərilir.
Bəs niyə görə şəkərli diabetdə belədir? Biraz qeyri-şəffaflıq var.
Mən deməzdim ki, bu vəziyyət yalnız şəkərli diabetlə bağlıdır. Əslində qalsa təcrübə göstərir ki, parlament monitorinq göstərilir ki, ümumi vəziyyət hamısında təqribən eyni və oxşar vəziyyətdir. Yəni həmin proqramlar üzrə ayrılan vəsaitin həcminin qiymətləndirilməsi zamanı real ehtiyacların qiymətləndirilməsi özü gözə yara aparılır, təqribən aparılır. Yəni çox tam registr sistemi heç birində tam qurulmayıb. Ayrılan vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı təqribən oxşar vəziyyətdir. Və mən yenə deyirəm ki, mən hesab eləmirəm ki, bu vəziyyət yalnız diabet, şəkər diabet dövlət proqramı üzrədir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Ümumiyyətlə, bu proqramlara, yəni şəkərli diabetdən tutmuş, sonuncu saddaladığınız dediniz dövlət proqramlarına qədər hamısına bağlı deyirəm. Bunlara ayrılan vəsait yetərli deyil, yoxsa ayrılan vəsait tam olaraq xərclənmir?
Hər iki variant var. Əvvəla ayrılan vəsait yetərlicə deyil. Ona görə ki, hətta uçota tam alınmamasına rəğmən, uçot alanların özlerinin tam təminatı üçün bugün Azərbaycanda ona vəsait ayrılmır. Bu bir. İkinci bir məsələ, ayrılan vəsaitin Bakı şəhərində əgər mərkəzləşdirilmiş qayda bu həyata keçirilməsinə rəğmen rayonlarda bölündüyündən, rayonlarda bu məqsəd üçün ayrılan vəsait konkret göstərilmədiyindən ki, nə qədərdir? Yəni bunu məndə elə bir təsəvvür yaranır ki, bunu yalnız Maliyyə Nazirliyində bilirlər ki, bunun nə qədər hissəsi şəkərli diabet üçündür. Çünki yerlərə bu göstərişlər verilmədiyinə ki, sizdə nə qədər vəsait bunun üçün ayrılmalıdır. Onlar bunu belə deyək, müəyyən sizin bayaq dediyiniz kimi çəkmələr nəticəsində müəyyən edirlər. Və yenə də həmin vəsait tam həcmdə ala bilmədiklərinə görə yenə dərman təminatı belə deyək, yarımçıq qalır. Və nəhayət üçüncü bir məsələ mən burada demək istərdim. Proqramın həyata keçirilməsi və ümumiyyətlə şəkərli diabet xəstəliyinin müalicəsi yalnız dərman və dərman vasitələrinin alınması ilə baş çatan bir proses deyil. Proqramın özündə hələ nə qədər də belə deyək, bir sıra problemlər baxımından yarımçıq olmasına rəğmən bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur ki, həmin tədbirlərin reallaşdırılması Azərbaycanda şəkərli diabetin yaranma səbəblərinin azaldılması baxımından və onun profilaktikası baxımından əhəmiyyətli idi. Yəni bu baxımdan proqramın icrası üçün ayrılan vəsait elə artırılmalı ki, o yalnız dərman və dərman vasitələri üçün deyil. Həmçinin də belə deyək, proqramda nəzərdə tutulan digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün həyata keçirilsin. Yəni bu baxımdan şəkərli diabet proqramı yenirəm ki, bunun həyata keçirilməsi məsələsi və müalicə məsələsi yalnız insulinin alınması deyil. Özünə nəzarət vasitəsinin verilməsi deyil. Digər bir tərəfdən ayrılan vəsaitin artıq təcrübə göstərir ki, rayonlara ayrılması səmərəli deyil. Azərbaycan kiçik bir ölkədir. Çox yaxşı olardı ki, şəkərli diabet və o cümlədən digər xəstəliklər üzrə bu cür büdcədən ayrılan vəsait vahid büdcədən ayrılsın, vahid həcmdə və vahid tenderlər keçirilərək ölkə üzrə zəruri olan ehtiyaclarının ödənilməsinə lazım olan insulin və dərman vasitələri bir yerdən alınsın. Yəni bu tender xərclərini də azaldar və daha ucuz qiymətdə, daha böyük həcmlərdə vəsait deməli həmin vəsait vasitələrin əldə olunmasına imkan yaradar və rayonlardan olan tələbatlar ödənilməklə o həmin həcmlərdə rayonlara dərman buraxılsın. Yəni vəsait deyil, rayonlara dərman buraxılsın. Çünki bu halda vəsaitin istifadəsi daha az əldən keçmiş olar. Artıq rayon maliyyə şöbələrinin, rayon icra hakimiyyəti başlarının həmin vəsait üzərində bu və ya digər formada qanunsuz olaraq sərəncam verməsi imkanı aradan qalxar və yenə deyirəm ki, bayaq dediyim hala görə də ki, rayonlarda alınan insulinin qiyməti, eyni insulinin qiyməti Bakıdan iki dəfə və daha çox baha başa gəlməsi faktları da aradan qalxa bilər. Yəni, insanların tələbatının daha dolu ödənilməsi üçün ən azı daha real şərait yarana bilər.
Azər Bey, o bölgələrlə Bakıdakı insulinin qiymətindəki fərq nədən yaranır? Bir qədər o aydın olmadı.
Sadəcə biz öyrəndik ki, eyni insulinin qiymətləri ilə maraqlandıq, məlum oldu ki, orada daha baha başa gəlib.
Amma Bakıda ucuzdur onun.
Bəli. Yəni bu sadəcə keçirilən tenderlər və həmin tenderlər olan şirkətlərlə yerlərdə həyata keçirilən belə deyək, proseslərin nəticəsi olaraq ortaya çıxır.
O tenderlər məlumdur mu kimlər keçirir? O tenderlər şəffafdırmı? Yəni bax belə bir
bu tenderlərin şəffaf olduğunu demək olmaz. Tenderlər haqqında məlumat toplayanda məlum olur ki, hər yerdə tenderlərin keçirildiyi deyirlər. Tenderlərin keçirildiyi və tenderlərdə hətta 3 və daha çox şirkətin iştirak etdiyini də deyirlər. Lakin bizim əldə etdiyimiz məlumatlar, yəni monitorinqlər göstərir ki, bütün hallarda həmin o tenderlərdə bir şirkət qalib gəlib və bir çox hallarda da qeyri-rəsmi söhbətlərdə məlum olur ki, bu şirkətin kimlə müqavilə bağlanması məsələləri hamısı kifayət qədər razılaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir.
O cümlədən bu dərman preparatlarının gətirilməsindədir.
Bəli, təbii ki. Yəni orada tender keçirilir ki, o həmin vəsait hesabına bu dərman vasitələrini alıb gətirib təhvil versinlər. Rayonlara ayrılan vəsaitin həcmi biz bayaq dedik ki, yəni əslində doğrudan da dəqiq bir müəyyənlik yoxdur ki, hansı meyarlar əsasında müəyyən olunur. Yəni vəsait ayrıca göstərilmədiyindən rayona ayrılan ümumi vəsaitin tərkibində, yəni dərman preparatının alınması üçün ayrılan vəsait tərkibində təbii ki, şəkərli diabet xəstəsi üçün ayrılan vəsait də onun tərkibinə götürülür. Və hər bir rayonda yerlərdə onların ixtiyarına buraxılır ki, bu vəsait hansı hissəsini şəkərli diabet xəstəliyi üçün ayrılsın. Və məlum olur ki, ayrılan vəsaitdən ayrı-ayrı rayonlar üzrə kəskin fərqlənmələr mövcuddur. Yəni, bayaq dediyim kimi, rayonlar üzrə, il üzrə ayrılan şəkərli diabet xəstələri üçün ayrılan vəsaiti məbləği bəzi rayonlarda 21 minli, bəzi rayonlarda gəlib çıxır 90 minə qədər. Təbii ki, əhalinin sayı günə, orada xəstələrin sayına görə fərqlər olduğuna görə bu fərq ola bilər. Lakin konkret olaraq şəkərli diabet xəstələrinə adam başına düşən aylıq xərci biz götürsək, bu fərqlənir. Məsələn, gedək Abşeron rayonunda olub 24.8 manat. Və yaxud götürsək
bir ay üçün.
Bir ay üçün. Şamaxı rayonunda olub 178.4 manat.
Bu fərq nə belədir?
Bax, yəni, həddindən artıq kəskin bir fərq yaranır. Və biz bu fərqin səbəbini soruşduqda təbii ki, konkret bir izah ala bilmədik. Yenə də eyni vəziyyət yaranır. Bəzilər deyirlər ki, burada xəstələrin sayı və həmin xəstələrin ehtiyacı olan dərman sayının fərqli olması ilə bağlı. Lakin insanın halda bu qədər kəskin fərqin olması qeyri-mümkündür. Çünki biz həmin ərazidə xəstələrin sayına da baxanda görürük ki, fərq elə də böyük deyil. Bu bir də onu göstərir ki, elə rayonlar var ki, orada bu məqsəd üçün ayrılan vəsait tam həcmdə ayrılır və istifadə etmək üçün şərait yaradılır. Digər yerlərdə isə bu vəsaitin alınması üzrə ciddi problemlər mövcuddur.
Yəni demək olar ki, dərmana ayrılan vəsait mənimsənilir.
Əslində qalsa söhbət yalnız dərmana ayrılan vəsaitin mənimsənilməsindən getmir. Mən deməzdim bu məhz bu formada. Ona görə ki, söhbət ümumiyyətlə səhiyyə üçün ayrılan vəsaitin istifadəsi vəziyyətindən gedir. Və səhiyyə üçün ayrılan vəsaitdən şəkərli diabet üçün nə qədər vəsaitin ayrılması məsələsi bayaq biz dedik. Yəni konkret olaraq hər bir ayına ayrılan vəsaitin tərkibində konkret olaraq göstərilməyib ki, bu vəsait hansı isə şəkərli diabet xəstələri üçün nəzərdə tutulur. Bu göstərilmədiyinə görə rayon yerlərində hər bir rayonda konkret öz danışıqlarına əsasən bunu müəyyən edirlər və baş həkimlərin nə dərəcədə o belə deyək ki, öz mövqeyini əsaslandırıb həmin vəsaiti əldə etmək imkanından asılı olur. Biz belə deyək ki, biz elan edirik məsələn 2008-ci ilin büdcəsində 13.8 milyon manat bu proqram üçün vəsait nəzərdə tutulub. Bunun yalnız 7.8-i ayrıca göstərilib bir bənddə ki, bu vəsait. Qalan vəsait ümumi dərman təminatı tərkibindədir. Və orada da konkret olaraq heç bir rayonda göstərilmir ki, insulin alınmasına, şəkərli diabet xəstəsi üçün dərman alınmasına konkret nə qədər vəsait ayrılır. Yalnız bunu biz bilsəydik, onun əsasında biz müəyyən edə bilərdik, bu vəsait tam ayrılır ya yox. Bu halda isə onun haqqında məlumat olmadığına görə, hər bir rayonda belə deyək ki, müəyyən olmayan bir mexanizm əsasında müəyyən edirlər ki, nə qədər bu və istiqamət ayrılsın, nə qədər digər istiqamətə.
Minnətdarım Azərbaycan, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin sonuna çatdıq. Bu dəfə şəkərli diabet xəstələri üçün ayrılan büdcə vəsaitlərinin necə xərcləməsindən danışdıq. Qonağımız şəkərli diabet xəstələrinə ayrılan büdcə vəsaitlərlə bağlı monitoring aparan Ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyev idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, verilişə Səhiyyə Nazirliyindən də nümayəndə dəvət etsək də son ana qədər nazirlikdən söhbətimizə qoşulan olmadı. Sonda bir daha deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.